Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je novo izdanje emisije Nedjeljom ujutru, novih sat muzičkih uzbuđenja i naših uobičajenih priča iz nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša zna kako svaki put u potrazi za našim temama idemo u goste kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Tako će biti 9. septembarskog jutra. Ako ništa, onda neka dobra muzika bude razlogom što ćemo se družiti tamo negdje do 9. Za vas bira producent Senes Hrničić.
So I turned her loose and she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. To try and get some sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start your raving and your misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch to drive the lorry. By the button green, I popped a millimeter. 420 laborers were laboring and digging up their clothes. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Scarecrow make his rounds in his jet's black neck, which he won't to get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose. So I turned her loose as she was screaming. By the bathing pond to try and catch some sun. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing in the handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy.
Nećemo mijenjati naviku kad je redoslijed rubrika u pitanju. Dakle, ponovo krećemo sa vijestima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima za naše ovo jutarnje izdanje prebirala Marija Arnautović.
NASA je odobrila investiciju od 100.000 dolara koja će pomiriti granice kada je u pitanju dizajniranje aviona. Ova agencija za istraživanje svemira je odlučila dati novac za razvoj nove vrste aviona nazvane koncept supersoničnog aviona koji izgleda kao šuriken ili ninja zvjezdica. Avion je osmišljen tako da se nakon što poleti i dostigne supersoničnu brzinu okrene na stranu i leti na granici sa svemirom. Avion izgleda kao četvorokraki šuriken ninja zvjezdica sa dva jako duga kraka i dva mnogo kraća kraka. Kako pišu mediji, kada avion poleti potrebna su mu duža krila zbog čega avion izgleda mnogo šire. Duga krila su mu potrebna kao i svim drugim avionima prilikom polijetanja. Međutim, pri velikim brzinama površina krila stvara veliki otpor. Kada bi internet zakazao i kada bi se srušila kompjuterska mreža ili sistemski server, došlo bi do razarajućih posljedica za ljude i ekonomiju. Moderne metropole ne mogu da funkcionišu bez kompjutera i interneta. Snabdijevanje vodom i strujom mobilne i telekomunikacijske mreže, sve to funkcioniše uz pomoć interneta. Pa tog sistema bio bi katastrofalan, upozoravaju stručnjaci. Nagovještaj takvog ishoda dogodio se 2011. godine za vrijeme arapskog proljeća. Naime, u Egiptu je tada režim onemogućio internet nekoliko dana da bi oslabio opoziciju. Međutim, glavne žrtve bile su firme, brojale su gubitke u milijardama. Takav pad sistema može iznenada da pogodi društvo i bez revolucije i političke krize. Opasnosti iz virtualnog prostora prijete svugdje, upozoravaju stručnjaci. Mnogima nije poznato da virusi mogu da ugroze pojedine kompjutere ili obrišu korisničke informacije. Te prijetnje je sve teže otkriti, posebno takozvane botnet mreže koje zadaju glavobolje i stručnjacima. Naučnici su objavili najdetaljniju analizu ljudskog genoma. Otkrili su da je mnogo veći dio ljudskog genetskog koda biološki aktivan nego što se to do sada mislilo. Naučnici se nadaju da će njihovo otkriće dovesti do boljeg razumijevanja mnogih bolesti, što bi dovelo do boljeg liječenja. U istraživanju je učestvovalo preko 400 naučnika iz 32 laboratorije u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Singapuru i Japanu. Sva njihova otkrića objavljena su u vidu 30 vezanih radova u tri različita naučna časopisa. Enciklopedija DNK elemenata ENCOD je pokrenuta 2003. godine, a cilj je bio identifikovanje svih funkcionalnih elemenata unutar ljudskog genoma. Prvi dio projekta je objavljen 2007. godine, a tada je bilo analizirano i objavljeno samo 1% genoma. Danas je, zahvaljujući projektu ENCOD, analizirano 3 milijone parova genetskog koda koji čini ljudsku DNK i otkriveno je da čak 80% genoma ima specifičnu funkciju, prenosi BBC. Pacijentima sa oštećenom kičmom se nakon injekcije matičnih ćelija vraća osjećaj u dijelove tijela koji su ranije bili paralizovani. Naučnici su izjavili da su ohrabreni nakon što su 2 od 3 pacijenta u univerzitetskoj bolnici Belgrist u Cirihu u Švajcarskoj pozitivno reagovali na terapiju matičnim ćelijama. Svakom pacijentu je u oštećeni dio kičme ubrizgano oko 20 miliona nervnih matičnih ćelija 4 do 8 mjeseci nakon povrede. Prije terapije niko od pacijenata nije osjećao ništa ispod grudnog koša. Samo 3 mjeseca nakon terapije dvojici pacijenata se počeo vraćati osjećaj. Nakon 6 mjeseci mogli su osjetiti dodire i toplotu između grudi i pupka. Treći pacijent nije osjetio nikakve promjene. Naučnici vjeruju da matične ćelije pomažu regenerisanju mijelinskog omotača oštećenih živaca, što poboljšava protok moždanih signala. Druga teorija je da matične ćelije smanjuju upalu postojećih živaca. Osnivač i većinski vlasnik Facebooka Mark Zuckerberger poručio je da najmanje godinu dana na berzi neće prodati ni jednu od svojih dionica ove društvene mreže u pokušaju da učvrsti povjerenje investitora u ovu kompaniju. Njegovo obećanje uslijedilo je nakon što je vrijednost akcija Facebooka pala na berzi na rekordno niskih 17,55 dolara. Zuckerberger je vlasnik oko 444 miliona dionica uz opciju da izda još 60 miliona dionica, prenosi BBC. Akcije Facebooka ojačale su za skoro 2% nakon njegove objave. Ova društvena mreža izgubila je skoro 50% vrijednosti od kada je izašla na berzu u maju ove godine. Investitori sumnjaju sposobnost kompanije da ostvaruje prihode od svojih korisnika koji pristupaju web sajtu sa svojih mobilnih uređaja.
Hey lady, got the love I need. Maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk wild with me. Oh, you got so much, so much, so much.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sad ćemo u redovnu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Podgorice. I naše komšije polovinom oktobra očekuju izbori, parlamentarni do duše. Medijima su ovakve prilike uvijek dobro došle, nekom zbog vlastitog pozicioniranja, nekom pak zbog mogućnosti da se ponešta zaradi od reklama. Ali tamošnji zakoni kažu kako su najveće kuće obavezne besplatno ustupiti reklamni prostor. Ovakav razvoj najviše pogađa upravu javnog servisa. Rubrika Esada Krcića.
Prema mišljenju direktora Radio Televizije Crne Gore Rada Vojvodića, zakonska obaveza medijskog javnog servisa da besplatno ustupi vrijeme za reklamiranje partije u predizbornoj kampanji predstavlja gušenje javnog servisa i pretvara ga u oglasnu tablu političkih partija. Kada sam došao na poziciju generalnog direktora, računao sam na novac od kampanje, a ovako ćemo biti u minusu 500-600 hiljada eura, rekao je Vojvodić, odbijajući da zbog toga na kraju godine odgovara za stepen realizacije biznis plana. Savjet Radio Televizije Crne Gore sada nezadovoljno menadžmentu predlaže da, iako je po zakonu dužna da obezbijedi besplatno predizborno predstavljanje, za financiranje političkog marketinga traži pomoć vlade i parlamenta. Član savjeta Radio Televizije Crne Gore Goran Đurović čini se nije uvjeren da je realno od vlade i skupštine očekivati pomoć.
Do sada ja nisam primijetio neku veliku zainteresovanost da se kad je parlament u pitanju niti vlada da se da neka financijska podrška javnom servisu. Sa druge strane postoji prostor za unutrašnje konsolidovanje financijskog plana na način što će morati da se realizuje odluka savjeta da se u narednom periodu smanji broj zaposlenih i to blizu 100 ljudi treba treba otići.
U Ministarstvu financija danas nije bilo moguće saznati da li postoji osnov da se menadžment Državne radio televizije nada finansijskoj pomoći, ali nam je rečeno da će ga, ako dobije zvaničan zahtjev, ministarstvo razmotriti. Od mnoštva pozvanih parlamentaraca danas je bilo moguće dobiti izjavu samo od poslanika opozicione Nove srpske demokratije i dugogodišnjeg novinara Državne televizije Emila Labudovića, koji kaže da ne razumije ljude iz javnog servisa.
Sa ove iste adrese na koju danas upućuju protest dobijaju svake godine oko 11 miliona i plus u svakog izbornog ciklusa ubirali značajna novčana sredstva, s obzirom da se radi o sredstvima sa iste adrese kojima i onako i ovako gazduje skupština, a riječ je o parlamentarnim strankama, uglavnom su one učesnice izbornog procesa. Ne vidim baš razlog za toliku paniku u servisu, tim prije što i onako ne posluju na dohodovnoj osnovi i da će na ovaj ili onaj način, kroz budžet, kroz dodatna sredstva, oni nadoknaditi to što gube, očigledno gube ovom zakonskim rješenjem.
Ovakvo zakonsko rješenje će međutim značajnu korist donijeti partijama koje su, prema podacima na koje je podsjetio direktor Radio televizije Crne Gore Rade Vojvodić, već dužnici Državne televizije, jer najjača opoziciona Socijalistička narodna partija duguje preko 73, Srpska narodna stranka preko 23, a Pokret za promjene skoro 65.000 eura. Prema procjeni menadžmenta Državne radio televizije, politički marketing za predstojeće parlamentarne izbore bi koštao oko 300.000 eura, a ovako će svaki podnosilac izborne liste svakodnevno imati 3 minute i 10 sekundi besplatnog reklamiranja. Ukoliko vlada na zahtjev uprave javnog servisa odobri dodatnu sumu koja bi pokrila besplatno reklamiranje, to će u krajnjem platiti građani koji inače svake godine izdvajaju značajna sredstva za finansiranje partija, kao i za svaku predizbornu kampanju. Dragan Koprivica, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju.
Partija za redovan rad dobija 0,5% tekućeg budžeta u godini. To kad se prevede u cifre u ovoj godini jeste da partije za redovan rad dobiju oko 3 miliona eura godišnje. 20% te sume se dijeli svim partijama koje su parlamentima jednako, a 80% se dijeli s razmjerno broj mandata. Što se tiče ovih sad konkretnih izbora, partije će dobiti 0,25% tekućeg budžeta, odnosno 1,5 milijuna eura, od toga 300.000 prije izbora. Nakon predaje liste, kad ih Državna izborna komisija potvrdi, bit će podijeljen taj novac razmjerno broj lista koje će takmičiti se na izborima, a 1,200.000 će biti podijeljeno nakon izbora, odnosno nakon što partije ispune svoju obavezu predaje izvještaja Državnoj revizorskoj instituciji.
Prema Koprivicinim riječima, zakonsko rješenje po kom RTCG mora besplatno da reklamira političke partije, javni servis dovodi u zanimljiv položaj.
Član 3 Zakona o financiranju političkih partija prilog nedvosmisleno definiše kao pružanje usluge ili proizvod političkoj partiji bez naknade ili pod uslovima kojima ta partija se stavlja u povlašten položaj u odnosu na druge potrošače. To je pod jedan. Pod dva, kaže, nenovčani prilozi se obračunavaju prema tržišnoj vrijednosti i predstavljaju se kao prilog. Dakle, ako bude situacija ovako kako je rečeno po dostupnim informacijama, Radio televizije Crne Gore će biti donator političkih partija i kao donator morat će biti navedena u izvještajima političkih partija o njihovim prihodima.
Ukoliko međutim stvari ostanu kakve jesu, financijsko-pravna zavrzlama ipak može donijeti izvesnu političku korist. Emilo Labudović, Nova srpska demokratija.
Na ovaj način prvi put Crnoj Gori izjednačavaju i u tom reklamnom smislu. Do sada je bilo koliko para, toliko muzike, a znalo se kod koga su pare i čija je muzika bila i najglasnija i najprisutnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Kazić.
Yeah.
Beograda idemo do malog vojvođanskog mjesta Mokrin. Tamo pak ima građevina nazvana Kuća na ravnom bregu. Po uzoru na neke svjetske projekte o rezidencijalnom boravku umjetnika, na bregu kampuje 7 značajnih pisaca iz 6 država. Organizator su izdavačka kuća Arhipelag i preduzeće Terapanonika, a o tome kako troše svoj 10-dnevni boravak izvijestila je Branka Mihajlović.
Obaveza pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Mađarske, pored rada na svojim rukopisima, jeste po jedna priča sa temom Kuća na ravnom bregu, kao mestu prisnosti, spokoja i mira koji nam u ovim vremenima svima nedostaje, objašnjava za naš program Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
U prethodnom periodu iz raznih razloga te knjižene veze su bile osujećene, oštećene, pokidane ili u mnogim slučajevima nisu ni postojale. Verujem da Kuća na ravnom bregu, rezidencijalni boravak pisaca jugoistočne Europe koji je smješten u Mokrinu, jeste odličan model po kome će se zapravo u tom dijalogu ubličavati neke nove ideje, neki novi vidici koji su nam svima preko potrebni. Ono što je nama najvažnije jeste da se u narednom periodu iz godine u godinu povećava broj rukopisa koji nastaju u Mokrinu i da kroz tu antologiju tematskih priča ili knjiga koje će nastajati zajedničkim snagama pisaca koji su pozvani Mokrin, zapravo dobijemo za 10 godina recimo jednu biblioteku knjiga koje promišljaju važna pitanja svakodnevice, društva, kulture, pa ako hoćete čak i politike.
Hrvatski pisac Ante Tomić osjeća se veoma dobro u seoskom ambijentu koji ga podsjeća na detinjstvo.
Ovdje je sjajno. I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ovdje je jako fino da radite. Ako baš je neka seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama koje vonjaju i susjedstva. Rekao sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj tvrci da što prije završim knjigu, vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanja se gostoljubivošću ovdje ljudi i spremnošću da nam ugode na svaki način dok radimo.
Da li vam je značajna i ta međusobna komunikacija ljudi iz različitih?
Je, ugodno je. To je ugodno. Mislim, razgovaramo o pisanju, razgovaramo o teškoćima, razgovaramo o problemima sa ljenošću, kako pisci to obično imaju problem.
Sve u svemu mali raj.
Da.
Iznad vrta u kome se nalazio Ante Tomić u trenutku kad smo sa njim razgovarali na terasi kuće u Mokrinu, svoj roman piše sarajevski pisac Muharem Bazulj, koji nam kaže da mu je trebalo malo vremena da se navikne na neuobičajeni ambijent u kome se nalazi za razliku od gradske vreve.
Pa sam se ja prvih dana šalio da to liči na onu Big Brother kuću na reality show, tražili gdje su kamere, ali se ovo sve snima, jer je na neki način neobično, znači nalazite se u nekom malom mjestu. A s druge strane, iz moje perspektive, to je nakon nekog vremena proizvelo rezultat zbog kojeg sam ja u krajnjoj liniji i došao vamo, dakle, uspio sam da stvorim neku rutinu u kojoj imam vremena da pišem i da čitam i da me stvari okolne ne otimaju pažnje. Taj moj rukopis je u relativno početnoj fazi, teško mi je išta opširnije reći, ali to će biti neka vrsta proze, neka vrsta romana, ali uvijek teško nešto generalno o njemu reći u smislu, ne znam, tematike, žanra i tako dalje.
Uz Bazulja i Tomića u Kući na bregu su i još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Nenad Veličković, zatim Dušan Čater iz Slovenije, mađarski autor Đerđ Sep Horvat i makedonski Aleksandar Prokopijev. U ulozi domaćina je dobitnica Evropske nagrade za književnost Jelena Lengold. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Songs of yesterday, and I made up my mind.
koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Moja jutrošnja gošća je pjesnikinja Tanja Stupar Trifunović, glavna i odgovorna urednica časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Putevi. Ovaj časopis kvartalno izlazi u Banja Luci više od pola stoljeća, a posljednji brojevi izazvali su dosta reakcija tamošnje kulturne javnosti. Tanja, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Čini mi se da posljednji broj Puteva privlače dosta pažnje. Ako ništa, barem su pokrenuli neka razmišljanja, neka oprečna stanovišta. Pa eto, šta to zanimljivo donosite?
Bilo bi nekako neinteresantno da su svi da se svima sve sviđa. Onako mislim da je dobro, da je baš to dobro što su Putevi pokrenuli različite stavove, mišljenja i razmišljanja. I da sama ova pojava opet novih starih Puteva, tako da kažem, ono što smo mi htjeli jeste da nastavimo na neki način onu tradiciju nekadašnjih Puteva koji su imali taj jugoslavenski koncept, sad bi to bio nekakav regionalni koncept. Znači mi se na neki način naslanjamo na to i želimo da predstavimo i domaću scenu, pa prvenstveno možda i Banja Lučku, da imaju tu i lokalnu i regionalnu dimenziju, zato što mislimo da ima dosta interesantnih stvari koje onako su i kvalitetna i prođu na neki način nevidljivo jer su previđene, a upravo su to one stvari koje se tiču ovdje književnosti, umjetnosti i kulture koje su možda najkvalitetnije i najinteresantnije. U tom smislu su Putevi ubacili neke nove rubrike, što se opet ne udaljava daleko od stare koncepcije prije ratnih Puteva. Naime, oni su se isto bavili na neki način aktuelnostima, odnosno scenom i kulturnim dešavanjima u gradu. Pa tako mi u tim aktuelnostima pratimo, evo već iz broja u broj mogla bih reći, uglavnom nastojimo kroz te aktuelnosti upoznati širu kulturnu javnost, koja mislim da jest na neki način nedovoljno informisana. Mi imamo dosta i medija i tako, mislim da je kultura pomalo u svim medijima dobila neko mjesto zapečka i gdje se dosta slabo čitaoci mogu upoznati. Pa mi želimo to da na neki način nadoknadimo kroz Puteve.
Ja,
a samim tim i da damo nekako možda malo drugačiji profil u odnosu na ostale književne časopise kojih ima dosta i koji su možda dosta ovako slični jedni drugima. Zatim imamo klasično intervjue koji isto pokrivaju i filmsku umjetnost i pozorišnu umjetnost i književnost i tako eto. Pa onda ide onaj klasični dio eseji, poezija, kritika, nove knjige, proza, putopisi, zapisi i najzad i rubrika autori govore, koja je onako isto interesantna, koja donosi ili govore autora pri primanju nagrada ili njihove dnevničke zapise.
Jer ja sam te upravo mislio pitati do koje mjere ove današnje zamisli korespondiraju sa prvotnom idejom Puteva, naravno uz dužno poštivanje vremenske distance. Očigledno se prepoznaju oni nekadašnji stari dobri Putevi, jel?
Pa naša ideja, ja se nadam da ste vi u pravu i da smo mi donekle uspjeli, naša ideja onako pokretač i vodilja jeste bila, jer stari Putevi su zaista bili kvalitetan časopis, jeste bila da se nekako nastavimo na tu tradiciju, ali svjesni smo toga da nekako novo vrijeme i postavlja neke nove zahtjeve pred nas. Prvenstveno smo mi te zahtjeve, mislim da smo i uspjeli da ih ostvarimo, jesu u smislu izgleda Puteva. Pa tako Putevi imaju modern dizajn, potpuno su u boji, izgledaju onako, dosta su, da kažem, vizuelan časopis, imaju dosta slika, ilustracija, ali naravno to nisu to su slike, ilustracije koje se striktno odnose na tekst i nadopunjuju temu. Znači, ni to nije ništa novo u smislu, htjeli smo samo da ponudimo čitaocima jedan magazin koji je i kvalitetan i čitljiv. Tako da je tu pravi možda taj odmak od nekakvih uobičajenih, kod nas da kažem književnih časopisa, koji sadrže samo tekstualni dio. Putevi su dosta onako, dosta bogato likovno opremljeni, što mogli bi reći da ima korijen u prijašnjim Putevima, zato što i ranije su oko Puteva bili okupljeni poznati banjalučki jugoslavenski slikari koji su isto davali svoje idejna rješenja i vizije, ideje, ilustracije su bile njihove i tako da možemo reći da je začetak i toga postoji u starim putem, samo što smo se mi na neki način uklopili u neke savremene trendove i to izgleda onako kako danas izgledaju i ostali međunarodni časopisi koji imaju taj magazinski koncept.
Ja, možda upravo to što eto upadate u oči i izaziva drugačije stanovište nekih banjalučkih kulturnih radnika. Znam dugogodišnje poštivaoce i saradnike puteva koji jednostavno ne mogu probaviti nove ideje, pa premda imate dosta simpatija, ima i oponenata.
Jednostavno u čovjeku postoji taj moment kada nešto je godinama takvo, mi smo naprosto navikli da je takvo. I da onda ništa nam se novo ne sviđa, makar to novo bilo i bolje. To je nekako u prirodi čovjeka da ga promjena uplaši. I ja mislim da taj prvobitni strah i prvobitni taj otpor je nekako i normalni prihvatljiv i mislim da će on vremenom biti prevladan u smislu da će ljudi shvatiti da ta bojazan je neopravdana i da, ne znam, vizuelno lijep časopis ne znači da nema i sadržaj. Mi smo prvenstveno insistirali na sadržaj, znači radi se potpuno o autorskim tekstovima. Ljudi, znate, kad vide da ima slike, kažu, ne znam, da to liči na modni časopis, ali to je potpuno drugačiji koncept i potpuno nešto drugo. To su bile nekakve, kao da kažem, paušalne i površne ocjene, samo na osnovu tog prvog dojma, bez da se čita sadržaj časopisa i da se časopis onako, da se s njim detaljnije upozna. Kažem, to je opet očekivano i normalno i sasvim jedna reakcija. Dobro, možda su neke od tih reakcije bilo, da kažem, neukusne i prenapadne, ali ljudi se ponašaju kao da na neki način brane nešto svoje. S tim ja moram reći da mi nismo ti koji su ni ugasili puteve, ni tako nenadano promijenili puteve. Upravo ta starija generacija je nekako davala te puteve do nekog, ajmo da kažemo, ono, ne znam, klimaksa. Poslije toga su došle nove generacije koje su, je li sad ovdje aktuelne, i koje, za čijeg vremena su se putevi ugasili, što nema nikakvih dodirnih tačaka s ovom sadašnjom generacijom, nekom, ajmo reći, već po godinama sa srednjom generacijom pisaca, koja je preuzela puteve koje više niko nije htio i koji su tako jedno 5-6 godina izlazili, pa prilično, da kažem, eto, nevidljivo ili poluvidljivo, i onda smo se mi odlučili taj korak da i promijenimo i da napravimo nešto drugačije.
Mogu kako se zove, razumjeti neke estetske razlike u pogledu na svijet, na umjetnost, ali imam osjećaj da ima tu i dosta prizemnih motivacija. Mene, na primjer, iznenadila žestina nekih autora, teško mi je pretpostaviti da ona nije okrenuta isključivo prema tebi. Eto, kako ozbiljan časopis postaje obdanište, kažu. Kako se radi o svojevrsnoj blasfemiji, da ih čudi kako ozbiljna institucija, znači Narodna biblioteka koja je vaš osnivač, daje u ruke nedoraslim osobama, da ne nabrajam sve te diskvalifikacije.
Da, pa dobro, to je konkretno bila jednog čovjeka izjava Milenka Stojčića u Glasu Srpske. Mislim da to što je Milenko izrekao tad u putojima, ne znam sa kojim motivom, govori više, ne znam, i način na to koji je to rečeno, da je nekako sam o sebi više rekao nego o putojima kao časopis. Mislim da je smiješno govoriti o tome da je urednički kolegijum puteva, eto, i ja koja sam urednica, da smo obdanište, s obzirom i na naš rad koji za svi u nas, da je riječ o ljudima koji za sebe imaju, ne znam, od 2-3 knjige do već 5-6 knjiga, i ne znam, većina ima i nagrade i obrazovanje i neki predaju na fakultetu. Uglavnom, ljudi, da ne nabrajam sad pojedinačno, malo je smiješno, svi imaju za sebe svoje biografije, svoj rad. Mislim uvijek da ima mjesta za jednu sugestivnu dobru kritiku i prihvatam te kritike kad su dobronamjerne i tu sam da ih saslušam i uvažim, ali mislim da ta kritika nije se odnosila na sam sadržaj, više je to se odnosila na vrijeđanje pojedinačno nas, urednika i redakcije, nego na sam sadržaj. Mislim da je to onako prilično neukusno i književni krugovi imaju neku svoju zakonitost funkcionisanja i postojanja i međuljudskih odnosa koji su nekad paradoksalni i smiješni, nekad i komični, valjda su tako književnici malo mušićevi i imaju svoje te ekscese koje možda isto ne treba uzimati previše za zlo, a možda to je neki način, te začin te književne scene. Kažem, to može biti lični stil, možda je Milenko to doživio kao neku vrstu polemike, za mene bila to malo možda pokušaj neukusan pokušaj polemike.
Ja moram,
mi nismo odgovorili.
Moram ti reći da nije u pitanju samo Milenko, da ima još nekih autora koji doduše ne tako drastično, ne tako radikalno, ne tako neukusno kritikuju, ali to nema veze. Meni je ovaj sve jasnije kad sam pročitao, a ovu sam brojku i provjerio, da u Republici Srpskoj ima 14, znači ni 10 ni 15, nego okruglo 14 sličnih časopisa. Sad mi je sve jasnije. Mislim, ako bi u takvoj
jednoj
konkurenciji...
Da, sad bi se mogli našaliti sa onom poslovicom mala bara puno krokodila.
Da, da, da.
Možda zato
da
postoji ta vrsta surevnjivosti kad se međusobno, među časopisima i urednicima svako onako, svako svoje vjerovatno pokušava tu mislim, vjerovatno je to neka vrsta te surevnjivosti, što je opet onako, ajmo reći ljudski, ma koliko zvučalo neljudski u pojedinim trenucima. Znači, ima zaista dosta časopisa i to može biti dobro i loše. Na neki način to jeste zaostavština, pozitivna zaostavština prošlog vremena, a sad to znamo da ne može tako funkcionisati. Mislim, svi oni imaju svoju dimenziju, mnogi od njih imaju dosta dobru tradiciju i nisu toliko, nisu ni loši. Mislim, mi možemo s obzirom na situaciju kako je živimo i koliko se ulaže u časopise, ja bih mogla čak slobodno reći da su ti časopisi kvalitetni, s obzirom, kažem, na situaciju. I sad, mi smo bili svjesni kad smo počeli raditi puteve da treba uraditi nešto drugačije zato što ne vrijedi ponuditi još jedan isti časopis. I baš u tom smislu mislimo da putevi jesu drugačiji. Sad, to drugačije u nečem može biti bolje, u nečem gore. Mi smo naime shvatili da je ova scena kod nas književna jako jako sužena i brojem ljudi korisnika, sužena uopšte brojem stanovnika, sužena samim tim da smo se mi sad svi ovdje tako da kažem isparcelisali od nekadašnje Jugoslavije na puno manjih, pa od manjih još manjih, tako da je jedan časopis, postoji jako mali broj ljudi koji bi mogli biti konzumenti i korisnici časopisa. Zato smo mi prvo to promijenili, da on ne bude isključivo književni, nego da bude i za kulturu i umjetnost u širem smislu. Samim tim to nam je otvorilo jedan malo veći krug ljudi. Zatim taj vizualni identitet i zatim to što sa časopisom idemo na sve trafike u cijeloj Bosni i Hercegovini. Trenutno razgovaramo o distribuciji u Srbiju, sad imamo problem, mi bi rado i u Hrvatsku, ali smo na Ćirilici, ali možda i budemo radili za hrvatsko tržište časopis, ukoliko bude postojalo interesovanja. Za sad je sve u svemu dobro i mogu reći da putovi mnogo bolje prolaze u našim ovako komšijskim ovim zemljama, pa i inostranstvo gdje smo slali, nego kod nas, što opet je isto moglo, isto je bilo očekivano i što mislim da nije tako loše i mislim da će nekako vremena mi naša sredina prepoznati puteve i da će ipak časopis uspjeti da opstane, kažem, u ovoj velikoj konkurenciji. Mislim da će vremenom, i žao mi je što će se to vjerovatno nužno odigrati, da će dosta časopisa da se ugasi zato što naprosto financijski neće biti održivi. Voljela bi da mi smo neko sretno društvo koje može da ima 14 časopisa, ne znam ako ste rekli u Republici Srpskoj ili ne znam koliko ukupno na nivou Bosne i Hercegovine, da ih ima i 30, da, bilo bi to jako lijepo i da su svi čitani, ali mislim da je to u praksi neće tako moći.
Ja, u svakom slučaju bi trebalo izbalansirati potrebe i mogućnosti, ostaviti pravim stvaralačkim potencijalima iskrene partnere u namjestima gdje se stvaralaštvo bilježi, gdje se analizira, sintetizira, valorizira.
Voljela bi da vrijeme bude na strani kvaliteta.
Ja bih volio da vrijeme bude na strani puteva koji će, nadam se, ostati na svom putu. Hvala i puno, puno sreće na tom putu.
Hvala i vama, prijatno.
Shine. Let me feel your space. Let me go where I wanna go. I wanna smell the flower, see the door again, find those friends I used to know. Find those friends I used to know. Well, I spent 29 years in a dirty old prison cell. I never saw the light of day. If you could understand, oh, that kind of living hell, that's the price I had to pay. That's the price I have to pay. Never told him why. So you can guess what I've been. So for 29 years I've been thinking of that other guy and what I saw him do to you. What I saw him do to you. Listen.
Kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće kolege iz Tuzlanskog Slon radija.
Reditelj Jeff Wadlow je nagovijestio da će dio glumačke postave filma Kick-Ass 2 činiti američki glumac Jim Carrey. Jim Carrey će glumiti. Reditelj je potvrdio da je pronašao glumca za ulogu Kolonela. Glumac Christopher Mintz-Plasse je upitao ko je dobio ulogu, a pisac stripa Mark Miller je odgovorio da je to čovjek koji živi sa preko 200 rakuna i papiga, ima Lokijevu masku, te čovjek kojeg je Spielberg nazvao genijalcem. Lindy Fonseca, John C. Butler, Donald Felson, John Leguizamo, Lindy Booty, Andy Newman su također dio glumačke postave. Film pod nazivom Kick-Ass 2 u kina stiže 2013. godine. Svjetski profit filma The Dark Knight Rises režisera Christophera Nolana je veći od milijardu dolara. U trećem filmu Nolanovog serijala o Batmanu glume Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway i Joseph Gordon-Levitt. Film je do 1. septembra zaradio 431,2 miliona dolara u Americi i 574 miliona dolara u kinima širom svijeta, a ukupan iznos zarade je 1,005 milijardi dolara. Treći nastavak filma The Hobbit režisera Petera Jacksona bit će objavljen za nešto manje od 2 godine. Iako je bilo planirano da se film snima u 2 nastavka, režiser je odlučio da to ipak bude trilogija. Prema magazinu The Wrap, treći nastavak nazvan There and Back Again, bit će objavljen 18. jula 2014. godine. Dan Feldman iz kompanije Warner Bros. Kaže kako su se za taj datum odlučili kako fanovi ne bi dugo čekali nakon drugog nastavka i završnicu epske avanturističke priče. Prvi film The Hobbit, An Expectant Journey, bit će premijerno prikazan u decembru ove godine, dok će drugi nastavak The Desolation of Smaug biti prikazan 13. decembra 2013. godine. Zmaja Smaga u tom nastavku tumačit će Benedict Cumberbatch, zvijezda filma o Sherlocku Holmesu. Robbie Williams objavit će 5. novembra 9. studijski uradak, album Take the Crown, inače prvi za novog izdavača Universal Music. Album je snimljen u Los Angelesu, produkciju potpisuje Jackknife Lee, a album nasljeđuje 3 godine star Reality Killed the Video Star. Među 11 pjesama nalazi se Losers, na kojoj gostuje Lizzie, a Candy su potpisuje sa Garyjem Barlowom. When it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. Still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. Turning up, the poisoned you with compromise. Oh, what point did you realize? Everybody loves your life, but you. Special agent for the man through water.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutru još ću se osvrnuti na nesumnjivi događaj prethodne sedmice kad je sport u pitanju. Košarkaška reprezentacija je naime pobijedila Gruziju na gostovanju i tako obezbijedila direktni odlazak na završnicu Europskog prvenstva naredne godine u Sloveniji. Bila je to pomalo neočekivana pobjeda jer su protivnici i glavni takmaci slavili u Sarajevu. Ono što je ovoga trenutka veoma važno napomenuti je raspoloženje kojim je trijumf iz Tbilisija kod kuće dočekan. Ovdašnji mediji jednostavno nemaju kočnica u pohvalama selektoru Aleksandru Petroviću, a bojim se kako će novonastaloj atmosferi nasjesti i dio sportskih radnika okupljenih oko ovoga sporta. Valja naime reći kako unatoč blistavoj pobjedi selektor još nije zaradio da ga se proglašava genijem, na primjer. Ne pada mi na pamet kvariti raspoloženje ili umanjivati veličinu uspjeha, a sve i da hoću to ne mogu, ali vrijedi pokušati skrenuti pogled prema onome što dolazi. Teletović i drugovi su, mora se priznati, na volšeban način iskoristili vlastite napadačke potencijale. To je segment na koji je Aleksandar Petrović odmah ukazivao i igra za koju se odmah opredijelio. Ali pokazalo se kako ni veoma veliki broj koševa koje su BH reprezentativci kadri postići nužno ne donosi rezultat, a zbog porozne i neubjedljive odbrane. Podsjećam, sve se to dade vidjeti protiv ruku na srce ipak prosječnih reprezentacija kakve su Latvija ili Gruzija, a bog me je bilo prijeteći uočljivo i protiv mizerno slabih Rumuna i Holanđana. Ako jedna selekcija od dvije utakmice u čak tri četvrtine primi više od 30 poena, onda na to valja podsjetiti unatoč razlozima za slavlje. Zapravo zbog slavlja samog, zbog efekata koje bi to slavlje jednom moglo donijeti. Druga se ovom poimanju sporta važna primjedba može dati na odluku selektora da do maksimuma amortizuje trenutne energetske mogućnosti ključnih igrača. 38 ili punih 40 minuta ostanka u igri Teletovića, Rajta ili Đedovića, nešto manje Kikanovića i Mašića, može biti pije vodu u ovakvom sistemu, ali na svakom turnirskom takmičenju miriše na katastrofu. Čak i individualnu, jer opasno prijeti zdravlju. Upravo zbog ova dva razloga mnogo više ljudi mora učestvovati u igri. Uostalom, pokazalo se kako se unatoč nevjernim tomama Petrović ipak ima na koga osloniti, pa makar na kašičicu, na minut dva i to povremeno. U pobjedi nad Gruzijom naprosto se ukazao Avdibegović. Ranije smo vidjeli Peršića i Sinanovića, pa Mitrovića i Nurkića. Uostalom, kad naredne godine zatreba, među putnicima će biti dva ozbiljna igrača na koje se može debelo računati, Bavčić i Gordić. Može biti Petrović će se još ponekog sjetiti. E onda će priča biti drugačija. Uostalom, nisam je ni pričao kako bih velikog acu podučio, nego sam tek htio podsjetiti kako ima materijala da se uz neke personalne i taktičke korekcije stvori respektabilna ekipa. Crnu Goru pominjem tek kao dokaz kako je što što moguće.
Going back to be all the things you want to be. While in sweet dreams you softly sigh. You hear my voice is calling to be mine again. Live the rest of your life in a day. At home sleeping, no time to understand, 'cause they lost what they thought they were keeping. No one can see us in your sweet dream. Don't dare you leave to stop. Tight lady in the car.
priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Arničić i urednik Budova Kobratica.